Jaunā mobilo telefonu aplikācija Foodloop tapusi ar mērķi mazināt pārtikas atkritumus. No neizpirktās pārtikas, kurai izbeidzies derīguma termiņš, lielos daudzumos nāks atbrīvoties lielveikaliem. Kā rezultātā Eiropas Savienībā ik gadu atkritumos nonāk 90 miljonu tonnu pārtikas. Jaunizveidotā sistēma patērētāji mobilajā telefonā ziņo, ja kādam produktam ir samazināta cena, jo derīguma termiņš tuvojas beigām. Aplikācija Eiropas iedzīvotājiem palīdzētu ietaupīt naudu, bet vienlaikus arī mazinātu pārtikas atkritumus. Mums norāda projekta vadītājs aplikācijas veidotājs Kristofs Mūlers.
Foodloop funkcioniert folgt und zwar haben wir hier ein Menü.
Meklēšanas joslā un kartē patērētāji var ievadīt vēlamo produktu, mīļāko lielveikalu vai zīmolu. Piemēram, man tuvumā ir bioveikals. Ja mēs uz kartes uzspiežam uz tā, tad redzam sarakstu ar produktiem, kurus tieši šajā brīdī veikals piedāvā ar atlaidi. Jo derīguma termiņš tuvojas beigām. Piemēram, šeit ir redzams pirmais piedāvājums. Tas ir steiks, kas nocenots par 30% un derīguma termiņš tam beidzas tikai pēc 4 dienām. Savukārt, krāsas aplikācijā norāda uz produktu pieejamību katrā veikalā. Zaļā krāsa nozīmē, ka veikalā ir vēl vairāk kā 10 šo produktu, bet dzeltenā nozīmē, ka atlikuši mazāk par 10.
Mūlers skaidro, ka iedzīvotājiem šobrīd nav motivācijas iegādāt produktu, kur derīguma termiņš tuvojas beigām, ja līdzās veikala plauktā ir tas pats produkts par to pašu cenu ar ilgāku termiņu. Foodloop sistēma darbojas līdzīgi kā reklāma par akcijām, tikai ātrāk un automātiski par precēm, kas interesē konkrēto patērētāju. Aplikācijā izmanto informāciju no lielveikala resursu plānošanas sistēmas, ņemot datus no produkta svītra koda. Foodloop izmantošana tiks uzsākt drīzumā divos bioloģiskajos lielveikalos un maiznīcā Bonnā, Vācijā. Viens no pilotprojektā iesaistītajiem mazumtirgotājiem Aksels Bergfelds norāda, ka aplikācija varētu būt izdevīga arī pašiem tirgotājiem.
Manuprāt, aplikācija ir ieguvums arī no biznesa puses, jo aptuveni 2% pārtikas, kur līdz šim nācās izmest atkritumos, turpmāk var pārdot caur Foodloop.
Sistēmas veidotāji cer, ka Foodloop sasniegs visus Eiropas lielveikalus līdz 2025. Gadam. Savukārt, liekot cerības uz tehnoloģiju piedāvātajiem risinājumiem, Eiropas komisija plāno arī publicēt ziņojumu par ilgtspējīgu pārtikas sistēmu Eiropas Savienībā. Sinti Ambot, Latvijas radio.